ακόμα 38 τμήματα ανέστειλαν τη λειτουργία τους σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας. Ξεκίνησε μια μεγάλη κουβέντα, τόσο για τις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας, γιατί δηλαδή πήρε αυτή την απόφαση αυτόν τον χρόνο σε αυτήν την στιγμή και με ποια αιτιολογία. Το σκεπτικό ότι ιδρύθηκαν χωρίς σχεδιασμό και επαρκή τεκμηρίωση δεν φτάνει σε κανέναν ως αιτιολογία. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο αντιπρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ο κύριος Θρασίβουλος Μανιός. Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Και το θέμα τώρα είναι εδώ να δούμε τι έγινε. Διαβάζω εδώ και τις δηλώσεις και του πρίτεν, του κυρίου Κατσαράκη, ο οποίος κάνει λόγο για μια επιθετική κίνηση, την οποία υπογράφει και ο Υπουργός Παιδείας, ο συντοπίτης μας, ο κύριος Διγαλάκης, κύριε Μανιέ. Σας αρκεί εσάς αυτή η αιτιολογία?
Δεν είμαι ο αρμόδιος υπουργός για να πάρω αυτή την απόφαση. Δεν μου αρκεί ιδιαίτερα, διότι δεν ερωτηθήκαμε, δεν καταθέσαμε προτάσεις, δεν προλάβαμε να αλληλεπιδράσουμε με το Υπουργείο έτσι ώστε να συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Από εκεί και πέρα, τώρα δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή είναι η νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται και πρέπει να βρούμε τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε να τη ξεπεράσουμε. Και όταν λέμε τα κατάλληλα εργαλεία, εννοούμε να στοιχειοθετήσουμε, να τρέψουμε αυτό το επιχείρημα περί σχεδιασμού, στοιχειοθετώντας και τη διαθυμότητα των τμήματων για την οποία συζητάμε και φυσικά το γεγονός ότι μπορούν να λειτουργήσουν με το συντομότερο δυνατό διάστημα.
Που πρακτικά τώρα αυτό τι σημαίνει? Καταρχήν, εσείς θα ζητήσετε να ανασταλεί αυτή η απόφαση?
Να σας πω ακριβώς τι σημαίνει, να βάλω τα πράγματα σε μία βάση. Ο νόμος λέει ότι τα ιδρύματα 46-10 που ιδρύθηκε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο λέει ότι θα έχει δικαίωμα η σύγκλητος να ζητήσει μέχρι τις 30 Απριλίου του 2020 ποια τμήματα θα λειτουργήσουν ακαδημαϊκά από το 2021-2022. Mm-hmm. Δεν μιλάει δηλαδή για την ακαδημαϊκή χρονιά του 2021, αλλά για την ακαδημαϊκή χρονιά του 2021-2022. Αυτό λέει ο νόμος.
Mm-hmm.
Άρα εμείς καλούμασταν τον Απρίλιο να πάρουμε μία απόφαση. Υπήρξε και ένα προηγούμενο deadline της τέλους Ιουλίου του 2019, το οποίο αφορούσε για όποια τμήματα θέλουμε να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν ακαδημαϊκά από τον Σεπτέμβριο του 2020, δηλαδή το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, στο οποίο πολύ λογικά η σύγκλητος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου πήρε την απόφαση ότι πρέπει να αφήσουμε στο Υπουργείο να δείξει το νέο Υπουργείο, νέα ηγεσία του Υπουργείου, να συζητήσουμε, να δούμε τις προθέσεις τους, να μιλήσουμε μαζί με τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να τους ευνηδιάσουμε 10 του μήνα αναλάβαν το Υπουργείο και στις 30 του μήνα να πάρουν ένα χαρτί από εμάς που να λέει ζητούμε να ιδρυθεί το τάδε και το τάδε. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ λογική, πολύ σωστή απόφαση, δίνοντας στο Υπουργείο το χρόνο για να μας δείξει τις προθέσεις του. Το Υπουργείο έδειξε τις προθέσεις του και ήταν αυτές. Να μην ιδρυθούν, να αναστείλει τη διαδικασία αυτή για τουλάχιστον ένα χρόνο. Τι σημαίνει αυτό? Η ερώτηση είναι, θα μπορούσαν εμείς στις 30 Απριλίου να ζητήσουμε την ίδρυση ενός νέου τμήματος? Η απάντηση είναι ότι σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή ένα στρατηγικό σχεδιασμό στο ίδρυμα, έτσι ώστε να μπορούσε η σύγκλητος να απαντήσει εκείνη τη χρονική στιγμή. Εμείς θα ήμασταν έτοιμοι. Γίνεται κατανοητό αυτό? Δεν θα ήμασταν έτοιμοι να ρίξουμε τα ζάρια για να επιλέξουμε ένα τμήμα. Θα είχαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο έτσι ώστε να πάρουμε μια πολύ σωστά δομημένη απόφαση στις 30 Απριλίου.
Ναι.
Τώρα δεν μπορούμε να την πάρουμε στις 30 Απριλίου παρά το γεγονός ότι εμείς θα είμαστε έτοιμοι. Είναι λίγο πολύπλοκο αυτό το θέμα, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Και πρέπει να
πάρουμε
μια απόφαση.
Ναι.
Αν το Υπουργείο δεν είναι δεδεχμένο να δώσει τους πόρους για να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση, πάλι φτάναμε σε.
Σε τέλμα. Είναι οικονομικοί οι λόγοι, θεωρείτε, κύριε Μανιέ? Δηλαδή, οι πόροι είναι η αιτία της διακοπής των όποιων σχεδίων για τη λειτουργία αυτών των τμήματων?
Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να γίνει κατανοητό. Αν ο στόχος όλων μας, και θεωρώ ότι είναι ο στόχος όλων μας, είναι το brain gain, οι θέσεις μελών ΔΕΠ σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και πανεπιστήμια είναι το βασικό εργαλείο για να γίνει αυτό το brain gain. Υπάρχουν εκεί έξω εκατοντάδες άνθρωποι που είναι μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές ή κάνουν τα διδακτορικά τους στο εξωτερικό, οι οποίοι πολύ θα ήθελαν να επιστρέψουν σε μια ακαδημαϊκή θέση στην Ελλάδα. Άρα το να μην αναπτύσσουμε νέα ιδρύματα ή να μην δίνουμε νέα θέση μελών ΔΕΠ δεν βοηθάει σε αυτό το σχεδιασμό που θεωρώ ότι είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης και πολύ σωστά πρέπει να είναι προτεραιότητα. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να γίνει για οικονομικούς λόγους, όταν ο στόχος είναι να φέρουμε κόσμο πίσω. Δεν μπορούμε να απαντούμε για άλλα πράγματα και δεν μπορούμε να απαντήσουμε για αυτό. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Δέχομαι ότι μέσα στους μήνες που περάσανε δεν πρόλαβε η κυβέρνηση να κάνει ένα σχεδιασμό ή να ξαναδεί τα πράγματα και θέλει ένα χρόνο. Αυτό να το συζητήσω, να το δεχτώ. Τώρα, αν θέλει τόσο χρόνο ή απαιτεί μια οριζόντια διαδικασία κτλ., είναι ένα πολύπλοκο θέμα για να δώσουμε εμείς απάντηση.
Ναι. Τώρα, να μην μπούμε δηλαδή καν στην ουσία του ζητήματος για τα τμήματα εκείνα τα οποία. Γιατί κόπηκαν συγκεκριμένα τμήματα καταρχήν.
Κόπηκαν, να σας εξηγήσω. Ο νόμος πάλι 4610 αναφέρει. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει αυτή τη στιγμή 17 τμήματα. Από τα οποία τα 11, τα οποία είναι ουσιαστικά η εξέλιξη των υπαρχόντων τμήματων, λειτουργούν ακαδημαϊκά. Τα υπόλοιπα 6, των οποίων η δραστηριότητα ανασκάλθηκε, δεν λειτουργούν ακαδημαϊκά. Έχουν ιδρυθεί με βάση τον νόμο, δεν έχουν όμως ακαδημαϊκή λειτουργία. Αυτό το οποίο αναφέρεται είναι ουσιαστικά η έναρξη της ακαδημαϊκής τους λειτουργίας. Είναι προφανές ότι για να λειτουργήσει ακαδημαϊκά ένα ίδρυμα, ένα τμήμα, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι καθηγητές. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή, από εκεί ξεκινάει το να αφήσουμε τον νόμο να εωρείται. Να λέμε, ναι, εντάξει, θα δούμε, κάντε εσείς τα χαρτιά σας, φέρτε μας τα αιτήματά σας και θα δούμε τι θα δημιουργήσουμε. Mm. Αλλά να μην δεσμεύουμε θέσεις μελών, δεν είναι το ίδιο με αυτό που έγινε τώρα, δηλαδή να αναστείλουμε τα πάντα για το μέλλον.
Ναι. Το λέω αυτό γιατί τώρα εδώ έχει ξεκινήσει και μια κουβέντα για το περιεχόμενο των τμήματων αυτών. Ανάμεσά τους ήταν το ΤΕΦΕΑ, ας πούμε, στον Άγιο Νικόλαο, η Γυμναστική Ακαδημία, για να το πω καλύτερα, να το καταλάβει ο κόσμος. Οι μουσικές σπουδές στο Ρέθυμνο, η βιοιατρική στο Ηράκλειο.
Αν θα επανασχεδιαστούν είτε ο τίτλος, είτε το περιεχόμενο, είτε η γεωγραφική θέση, με ρωτάτε.
Ναι, τα χάνουμε αυτά, αυτό εννοώ.
Κοιτάξτε, να το πω και
από το σχεδιασμό. Θα μου πει, δεν τα είχαμε και μέχρι τώρα. Θα τα είχαμε.
Ναι. Το νόημα είναι αυτό. Αν θα τα χάσουμε ή όχι, εξαρτάται από την πρόθεση της κυβέρνησης να τα χρηματοδοτήσει ή όχι. Το να υπάρχουν σε ένα κομμάτι χαρτί και να προσπαθούμε εμείς, οι τοπικές κοινωνίες, να αναλυνόμαστε μια προσπάθεια, να δείχνουμε δεδομένα, να οριμάζουμε πράγματα, αλλά το Υπουργείο να μην έχει πρόθεση να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, δηλαδή να βάλει λεφτά, να βάλει χρήματα στην λειτουργία του, είναι δώρο-άδωρο. Δηλαδή, πώς να σας το εξηγήσω. Θα μπορούσε απλώς να πει θα δούμε, θα το αφήσουμε στο μέλλον, να μην πάρει μια οριζόντια απόφαση. Οριζόντια απόφαση να στέλνει τα πάντα. Αν δεν δοθούν οι πόροι, κυρίως για νέες θέσεις μελών ΔΕΠ, αλλά και για κτηριολογικές ανάγκες, οι οποίες είναι πολύ μεγάλες για τα νέα, για τα ιδρύματα τα οποία αναφέρεται, για το νέο οποίο αναφέρεται, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να λειτουργήσουν. Ότι δεν μπορούν να στηθούν και δεν μπορούν να λειτουργήσουν.
Αλλά είναι όλα ζήτημα χρημάτων, φαντάζομαι, κύριε Μανιέ.
Είναι όλα πάντα χρήματα.
Σε κάθε περίπτωση.
Είναι καπιταλιστική κοινωνία, ζούμε. Όλη η Ευρώπη είναι καπιταλιστική κοινωνία. Μπορεί να θέλει ο καθένας να βάλει ένα πρόσημο σε αυτό, αλλά είναι καπιταλιστική. Οι πόροι είναι αυτοί που καθορίζουν τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Είναι το βασικό εργαλείο ανάπτυξης, όπως είναι και το βασικό εργαλείο αναστολής ανάπτυξης.
Άρα δεν υπάρχουν, εννοώ τώρα εδώ, και περιθώρια αντίδρασης, με την έννοια ότι, γιατί διαβάζω και από τους τοπικούς φορείς, υπήρξε έτσι μια έντονη διαμαρτυρία χθες και από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε την περιφερειάρχη του Λασιθίου, πρώην η κυρία Πετράκη Πελαγία, ότι γιατί αποδυναμώνεται τόσο στο Λασίθι, θα γινόταν ένα ακόμα τμήμα. Όλα αυτά τώρα.
Δύο τμήματα στο Λασίθι. Δύο
τμήματα, βέβαια. Ναι. Στην Ιερά Πέτρα και στον Άγιο Νικόλαο.
Ναι, αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Υποψιάζουμε. Εμείς έχουμε μία σύνοδο Πριτάνιων στο τέλος του μήνα.
Του Νοέμβρη, ναι.
28, 29 και 30 του Νοέμβρη. Θεωρώ ότι είναι από τα βασικά θέματα συζήτησης είναι και αυτό. Επίσης, θεωρώ ότι πάρθηκε η απόφαση τώρα και όχι μετά ή αφού θα υπήρξε η σύνοδος, έτσι ώστε να δοθεί ο χρόνος στα ιδρύματα να συζητήσουν και να δουν πώς ακριβώς θα αντιδράσουν σε μία συζήτηση που θα γίνει με την Υπουργό και δεν αφορά μόνο το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, αφορά αρκετά άλλα πανεπιστήμια στη χώρα. 38, αν δεν κάνω λάθος, είναι τα τμήματα τα οποία αναστέλνουν τη λειτουργία τους. Θα τα συζητήσουμε αυτά στη Σύνοδο, θα υπάρξουν ζυμώσεις, θα υπάρξουν και άλλες απόψεις. Φυσικά είναι προφανές ότι και εδώ εσωτερικά στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο θα δοθεί ο χρόνος να γίνουν κατάλληλες συζητήσεις και να αποφασίσουμε ή να αποκρυπτογραφήσουμε τι συνεπάγεται αυτό και να δούμε τι θα κάνουμε. Επίσης είναι προφανές ότι για κάθε τοπική κοινωνία που θεωρεί ότι φύγεται η αναπτυξιακή της δυναμική έχει την απόφαση, είναι δικιά της, πώς θα αντιδράσει και με ποιο τρόπο θα συζητήσει με την κοινωνική κυβέρνηση αυτό το θέμα.
Κύριε Μανιέ, επειδή είπατε για την αποκρυπτογράφηση, θεωρείτε ότι πίσω από μια τέτοια απόφαση κρύβονται και άλλες αναλύσεις και αναγνώσεις? Το λέω αυτό, διότι όταν λέει... Εγώ θέλω να το πω, να σας κάνω μόνο το ερώτημα. Επειδή λέει χωρίς σχεδιασμό και επαρκή τεκμηρίωση, μήπως επειδή η απόφαση πάρθηκε από μια προηγούμενη ηγεσία και έρχεται τώρα η νέα ηγεσία, είναι λίγο ζήτημα, ας πούμε, βεντέτας μεταξύ των ηγεσιών, αλλά στο τέλος το μάρμαρο το πληρώνει ο ίδιος ο φοιτητής.
Τα...
Ναι, σας ακούω, κύριε Μανιέ.
Είχα κάποιες διακοπές, με συγχωρείτε. Ναι. Το μάρμα το πληρώνει, λέγατε.
Το πληρώνει ο φοιτητής, οι τοπικές κοινωνίες, τα πανεπιστήμια. Και δεν είναι ζήτημα τόσο, ας πούμε, πόρων όσο θέλουμε να καταλάβουμε. Αυτό.
Οι πόροι είναι συγκεκριμένοι. Ο τρόπος που προτεραιοποιείται η αναδιανομή τους είναι η πολιτική. Αυτό είναι η πολιτική. Κάποιοι άλλοι έχουν αρμοδιότητα να αυξάνουν τους πόρους και αυτοί υποψιάζονται στο Υπουργείο Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης, και κάποιοι άλλοι έχουν την αρμοδιότητα να διαχειρίζονται αυτούς τους πόρους που τους δίνονται με τις προτεραιότητες που ορίζει η πολιτική τους. Αυτό είναι το Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας λοιπόν προφανώς αλλάζοντας πολιτική ηγεσία, αλλάζει και την αναδιανομή των πόρων αυτών. Αυτή είναι η πολιτική που μπορεί να ασκήσει ένα Υπουργείο. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν.
Ναι, καλά.
Εικασίες
κάνουν.
Δεν το γνωρίζω. Ναι. Κοιτάξτε, είναι αναμενόμενο, μάλλον θα έλεγα, η νέα πολιτική ηγεσία να ξαναδεί κάποια πράγματα. Αν θα τα ξαναδεί με τρόπο ανατρεπτικό που δημιουργεί ένα πρόβλημα στην αυτό που ονομάζουμε συνέχεια του κράτους και πάντα ζητάμε ως πολίτες, Ευρωπαίοι πολίτες, το κράτος να έχει συνέχεια ανεξάρτητα ποια είναι η κυβέρνηση, είναι ένα άλλο θέμα που μπορούμε να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή, εάν θέλετε. Προφανώς δηλαδή εμείς θα προτιμούσαμε να υπάρχει μια πορεία η οποία η κάθε πολιτική ηγεσία να διαμορφώνει κάποια πράγματα, αλλά όχι να την ανατρέπει εντελώς, αλλάζοντας και το δικό μας σχεδιασμό, αλλά και όχι μόνο εμάς, όπως είπατε, και των τοπικών κοινωνιών. Αν με ρωτάτε λοιπόν αν αυτή είναι η πρόθεση, ότι ήταν απαραίτητη για την ηγεσία να απαρνηθεί τις πολιτικές των προηγούμενων, δεν το ξέρω, δεν μπορώ να κάνω εικασία, δεν μπορώ να το γνωρίζω σε ποιο βαθμό είναι αυτή η πρόθεση, είναι τόσο έντονη αυτή η πρόθεση, έτσι ώστε να εφαρμοστεί με πολύ ακραίο τρόπο. Τώρα από εκεί και πέρα, ότι μπορεί, ότι, να πω και το στραβού το δίκαιο, ότι όπως είπατε στην εισαγωγή σας, πάντα ο σχεδιασμός ανάπτυξης των ανώτερων εκπαιδευτικών ρυθμών στη χώρα δεν ήταν ο πλέον καλά δομημένος και οργανωμένος και με κριτήρια και με μελέτες και με βιωσιμότητες και με ένα άλλο στοιχεία που πρέπει να πούμε από πίσω. Δεν ήταν. Πάντα υπήρχε ένα αρκετά πολιτικό παιχνίδι γύρω από τον τρόπο που αναπτυσσόταν. Οπότε συνήθως οι προηγούμενες κυβερνήσεις κατηγορούσαν τις προηγούμενες κυβερνήσεις ότι κάνουν αυτή την πολιτική. Κάνουν μικροπολιτική με την ανάπτυξη των ΑΕΗ. Χωρίς όμως να έχουμε δει και τις επόμενες κυβερνήσεις να απαρνιούνται αυτή την μικροπολιτική. Καταλάβατε τι εννοώ.
Ναι, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα όμως.
Συμφωνώ. Αυτό το λεκτικό παιχνίδι μεταξύ ότι ο προηγούμενος δεν είχε κάνει σωστό σχεδιασμό, αν το πάρετε σε κάθε κυβέρνηση, θα δείτε ότι λέγανε οι προηγούμενοι δεν είχαν κάνει σωστό σχεδιασμό και σε ένα βαθμό έχουν δίκιο. Πάντα έχουν δίκιο. Αλλά ο σχεδιασμός είναι πολύπλοκο πράγμα. Έχει να κάνει με δυναμικές, έχει να κάνει με ανάγκες, έχει να κάνει με απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της λεγόμενης Τρόικας, των οικονομικών. Δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολο πάντα να σχεδιάζει με μεγάλη ακρίβεια. Ότι καλό ήταν να υπάρχει ένα σχέδιο. Καλό είναι.
Αλλά δεν υπήρχε σε αυτή τη χώρα ούτως ή άλλως.
Δεν υπήρχε διαχρονικά ένα σχέδιο.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι τη. Ναι.
Είναι μια σωστή δικαιολογία, από εδώ να σου το πω, αλλά είναι διαχρονικά σωστή δικαιολογία. Καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή ήταν σχεδόν πάντα έτσι. Μπορείτε να δείτε πόσα τμήματα έχουν αναπτυχθεί, σε πόσες πόλεις. Το πρώην Τελή Κρήτη είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, με μονοτμηματικές έδρες. Μια πλήρη διασπορά στην Κρήτη. Τι να σου το πω, και αυτό από μόνο του δεν ήταν ένα θέμα. Πάντα δεν ήταν ένα θέμα.
Ναι. Συμφωνώ. Το θέμα είναι μεγάλο. Και το θέμα είναι ότι δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί όλη αυτή η αιτιολογημένη, επαρκώς αιτιολογημένη περιγραφή του ζητήματος, του καρκινώματος, θα πω εγώ, της ελληνικής πραγματικότητας γύρω από ζητήματα που αφορούν στην παιδεία, στην υγεία, θα διαιωνίζεται στον αιώνα των αιώνων να μην. Δηλαδή δεν έχει νόημα
δεν το
να έρχεται ο επόμενος να αναιρεί τον προηγούμενο.
Μπορώ να σας πω όμως. Εμείς τι κάνουμε ως ελληνικό μεσογειακό πανεπιστήμιο. Εμείς αυτή τη στιγμή συντάσσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο χρησιμοποιεί σύγχρονα εργαλεία, αναλύσει όπως λέτε τα SWOT ανάλυσης, πολυκριτηριακές μέθοδους ανάλυσης, με μια προσπάθεια να αποκρυπτογραφήσουμε και τα αδύναμα και τα δυνατά μας σημεία και να μπορούμε να χαράξουμε πολιτική με βάση αυτά και να μπορέσουμε να έχουμε ένα σωστό τρόπο να δώσουμε τις προτάσεις μας για τον τρόπο που θα αναπτυχθεί το ίδρυμα. Μέσα από μια διαδικασία επιστημονική, τεκμηριωμένη, έτσι ώστε να έρθει αυτό που λέει σήμερα το Υπουργείο, ότι δεν υπάρχει σχεδιασμό. Εμείς κάνουμε σχεδιασμό ολοκληρωμένο, κάνουμε κοστολογημένο, βάζουμε προτεραιότητες, παρουσιάζουμε τα δεδομένα με τον τρόπο που πρέπει το Ίδρυμα να αναπτυχθεί. Και θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι στις αρχές του χρόνου να δείξουμε στην Υπουργή ότι εμείς έχουμε σχεδιασμό. Ότι εμείς είμαστε μια περίπτωση Ιδρύματος, το οποίο δεν κάνει τυχαίες κινήσεις, αλλά κάνει σχεδιασμένες κινήσεις. Και άρα αξίζουμε να μας δοθεί ευκαιρία να αναπτυχθούμε. Διότι άρουμε το βασικό επιχείρημα της απόφασης αυτής περί μη ορθολογικού σχεδιασμού. Καταλάβατε τι.
Πλήρως.
Δηλαδή πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Εμάς ο δικό μας ρόλος ως διοίκηση, πέρα φυσικά από το να διαμαρτυρηθούμε, και πολύ σωστά το λέω πριν, να διαμαρτυρόμαστε για αυτή την οριζόντια απόφαση, το οποίο δεν ρωτήσαμε, έτσι, είναι προφανές. Το πιο σημαντικό από όλα είναι να πούμε, ωραία, εμείς έτσι ή άλλο σχεδιάζουμε οργανωμένα, έτσι ή άλλο σχεδιάζουμε με βάση τα εργαλεία της επιστήμης, για να μπορέσουμε να σας δώσουμε μια σωστή απάντηση στο ερώτημα που θέλετε, ποιοι πρέπει να αναπτύξει και με ποιο τρόπο και γιατί. Άρα από εκεί πέρα, αν εμείς είμαστε σωστά οργανωμένοι και έχουμε ένα σωστό αποτέλεσμα, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να μην μπορούμε να μας δοθεί δυνατότητα να αναπτυχθούμε.
Είστε σαφείς στον επιλογό σας, κύριε Μανιέ. Όλοι όσοι ακούν καταλαβαίνουν. Και από εκεί και πέρα πάμε για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Κρατάω πάντως ότι δεν σας ρωτήσανε κιόλας αυτό που μου είπατε.
Δεν τέθηκε τέτοιο θέμα.
Το αυτονόητο.
Ότι ο Πρίτανης ποτέ ρωτήθηκε αν ήταν μια απόφαση πολιτική στο υψηλότερο επίπεδο.
Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι. Καλημέρα.
Καταλαβαίνω ότι όλοι κρινόμαστε από το τελικό αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας.
Αυτό είναι το θέμα. Εκεί κλείνουμε. Αυτό είναι το επιμήθειο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μανιέ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Ωραίο αυτό το